Sango na VOA.
Mbote na baibanso paku ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA. The Voice of America uta Washington na elobeli edi isango to zaliko koba ko pesabino sango uta ndako po na ko telemela bo panzani bo coronavirus yasika COVID-19. Na Kinshasa, président Félix Tshisekedi ya talaki misala ya kope sali sali si na bakoni ba COVID-19 afungolaki na centre médical ya Kinshasa SEMKA misala ya ndako ya sika epai wapi bakoni ba COVID-19 ya mpasi makasi bakobanda kozwali sali si mbetu tukumi bale na sambonde emonani sika kasi motango ya mbetu manso ekozala mokozala koleka nka mamoko mwana mboka Tshisekedi akitaki pe na INRB pai wapi mukambi ya esika eye Dr Jean-Jacques Muyembe oyo azali pe mukambi ya cellule technique na bitumba na COVID-19 alakisaki ye maboke ya mino COVID organics miye miwuti Madagascar epai wapi esalamaki akitaki pe na clinique Ngalima na kotala azalaki kotala nzokande bakambi ya bokonongono ba yebisi ete boko na bakoni ya COVID-19 ba yeba tiamaki na hôpital ya cinquantenaire bako yeba kubimisama lelo mikolo mileki basalaki mwa mobulu na bililingi na ba réseaux sociaux po na kopamela lolenge li salisi li pe bilei bizalaki kopesa mela bango malamu penza te na po na bokonongono tokundola ete lobi loleki ministre ya bokonongono alakaki liboso na bakili mibeko ete mbula matari eko kelato eko tonga l'hôpital ya sika na esika ya mama ye moto hôpital général ya Kinshasa ezali motango ya bato bazwami na COVID-19 mokomi 863 tope enkama mwambe na tuku motoba na misato na ekolo Congo démocratique mobimba sango na Lingala na VOA uto Washington. Mbula matari ya ekolo Congo démocratique ekitisi ntalo ya carburant na ekolo Congo démocratique kasi baike ba ndimi tope ba sepeli na yango penza te VOA Lingala epesaki maloba na moko na bai mumbongo tolanda ye tolanda Joseph Mabanga
toboyi makambo ya koyoka ke carburant ezo kitaka kamuke na ba 300, 200 francs et longo sur 300 francs. Pambate Tolanda qui va collège des conseillers, il y a un découvert de ce qu'il dit, au bataille, il y a un énergie, il y a un taxe qui est déjà l'informateur est à 47, donc il y a un lobby, et ça, il y a solo, et que l'itre, il y a un loi qui est recommandé à 1600, mais il y a un bisou, il y a un et bien, information, ça fait plus de 4 mois, et Koko m'a même na 1000 francs. Donc, l'ICOPA est en commission, en tarification, au député ma congolais, au profit à la rétro-commission, ba zokoyi ba population.
Na Ituri ba tobaike ba kimi mboka marabo pe nyakunda nyakunde epai wapi batomboki ya chini ya kekilima ba laki ko boma bango tolanda bongo sango na bozindo na erikas
ba imbuka ba iba kimi na kubanga mbela ya batomboki ya chini ya kilima baye balaki ko ya kupunza marabo penzinga nzinga jili gotabo azali mukambi les sociétés civiles, la territoire ya Irumu.
Depuis Mutumba, elekaki mokolo ya lundi, bato bazwaki makokite ya kobima kati ya mboka marabu na nyakunde po bakina kufika oye moko alingi. Alors zalaki nde bato babimaki mingi penza, babimi nyakunde marabu, basusi bakimi kote Bunia, basusi pe baye kote na komanda.
Ungambu ya Njugu, Mutumba bizali bobele kongala kati ya batombo ki ya kodeko pe mapinga ekolo Congo démocratique utaingumba beni Erika Smisi pour la VOA Afrique.
Tokutani simangonga mibale pona sango esusu na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala wabino ebi isango.